Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» «Гляд листов наших слухачов». Обклаўшы падаткам так званых дармаедаў, чыноўнікі разлічвалі без вялікіх намаганняў атрымаць у бюджэт дадатковыя 85 мільёнаў даляраў. Аднак на мінулым тыдні выявілася, што грошай удалося спагнаць у 10 разоў меней, чым планавалі, а вось сацыяльная напружанасць у грамадстве гэтая кампанія шматкроць падвысіла. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэтую тэму. Наш даўні слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района піша: «Такое ўражанне, што ў нас у Беларусі наспявае рэвалюцыя. Народ бяднее на вачах. І тут яшчэ многіх дабілі гэтым дармаедскім падаткам. Адкуль у вёсцы чалавек, які не мае працы, можа ўзяць 360 рублёў? Вось я ведаю у нас у Ляхаўцах адну сям'ю. Бацька яшчэ не на пенсіі, але з працы звольнены. Сын таксама звольнены, а ягоная жонка даглядае дзіця, таксама без заробку. Дык як яны выжываюць? Сын купляе танную гарэлку, потым яе перапрадае, і з гэтага мае нейкую капейку. Яго, праўда, на біржы на ўлік паставілі, але ж гэта часова, там доўга трымаць не будуць. Яшчэ адна катэгорыя пітушчая – алкаголікі. Тыя ідуць да прыватніка, адпрацуе дзень на полі ці на гаспадарцы, потым прап'е. Альбо пазычыць пад высокі працэнт і таксама прап'е. І такія, канешне, ніякага падатку плаціць не збіраюцца. Бяднеюць цяпер пенсіянеры. Вось у мяне пенсія 171 рубель. Цяпер вось дабавілі 21 рубель. Але праблему гэта не вырашае. На ўвесь люты засталося 25 рублёў. Гэта праз тое, што мусіў заплаціць страхоўку 34 рублі. А дарэмна, бо лекі ад ціску заканчваюцца і на хлеб ужо няма. Я ўжо маўчу пра сала ці каўбасу. І дровы заканчваюцца. Яшчэ добра, што няма моцных маразоў. З брыкетам неяк да вясны дацягну. Калі раней удавалася нейкую капейку адкладваць, то цяпер гэта немагчыма. Дужа дорага ўсё ў нас, асабліва ў аўталаўцы. Людзі стараюцца шукаць дзе танней, едуць у Еўраопт. Асабіста я важу хлеб з Ратна і з Даманава, з Украіны. Там ён фактычна ўдвая таннейшы, што адметна там танней і сала, і многія іншыя харчы. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района. Пра Украіну вельмі красамоўны факт. Дзяржава ўжо трэці год ваюе, траціць на ўтрыманне арміі вялізныя грошы, пры гэтым усе энерганосьбіты вымушаныя купляць па сусветных коштах. А па хлеб ды сала беларусы з памежных рэгіёнаў ездзяць да ўкраінцаў, хоць у Беларусі нібыта і стабільнасць, і парадак, і захаваны калгасны лад, і танны газ ад расійскага саюзніка. Увогуле, расповеды пра жыццё ў цяперашняй беларускай вёсцы – гэта найчасцей гісторыя не жыцця, а выжывання. Гэтым людзям дапамагчы б, ну, ці хоць бы не замінаць, каб самі неяк выжывалі, а дзяржава замест гэтага па іх дармаецкім указам, як абухом па галаве. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Вушачаў, пільна сачыў за нечаканай сустрэчай прэзідэнта Лукашэнкі са сваім зацятым апанентам, галоўным рэдактарам «Народнай волі» Іосіфам Сярэдзічам. Сустрэча гэтая слухача насцярожыла. Кастусь Сырэль піша: «Нейкае пачуццё небяспекі яна выклікае, бы нейкая пастка рыхтуецца. Апошні прыкладна год Рыгоравіч бы мёдам нашмараваўся. Ніводнага праблемнага і раней для яго спрэчнага пытання не адвяргае, хоць праўда толькі на словах. Беларуская мова, ды калі ласка, беларускі універсітэт, no problem, але трэба акуратна сесці, падумаць, памеркаваць, папрацаваць. Спрасціць адміністратыўныя працэдуры для бізнесу? О, я, нацюрліх, мы і праверкі спынім, і неабгрунтаваныя патрабаванні скасуем, толькі спачатку падумаем уважліва, як гэта зрабіць, каб шкода якой не ўчынілася. Канстытуцыйную рэформу зладзіць? Yes, yes, of course. Колькі артыкулаў акуратна памяняць загадаеце, шаноўны Іосіф Павлович? 5? 10? Усё для вас. Пераемнасць улады? Аб чым размова? Ну, канешне, яна павінна быць, у сэнсе пераемнасць. А як жа без яе? Без яе ніяк нельга. Я, венцаносны, ўжо амаль 23 гады толькі пра гэта і думаю, і ў дзень, і ўначы. Ведаеце, што мне гэта нагадвае? Шахматную партыю, дакладней, эндшпіль на палітычнай дошцы нашай краіны. Становішча Рыгоравіча незайздроснае, ён трапіў адначасова і ў цейтнот, і ў цугцванг. І час прыспешвае, і пазіцыя яго такая, што які ход не зрабі, будзе толькі горш. І вось Рыгоравіч ліхаманкава робіць падманныя хады, то бок ахвяруе пешку за пешкай. Ён ужо рыхтуе ахвяру адной з лёгкіх фігур, то бок слана ці каня. Ён заманьвае апазыцыйнага караля ў пастку, каб злавіць вілку на яго і ферзя, і тады. Ведаеце, я невялікі знаўца шахмат, асабліва палітычных. Да таго ж, надта многа інфармацыі прыхавана ад мяне. Таму не магу сказаць, што будзе тады. але нешта мне падказвае, што не варта садзіцца гуляць у шахматы за круглы стол з наздровымі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Пасля сустрэчы з Лукашэнкам Іосіф Сярэдзіч выказаў меркаванне, што цяперашні прэзідэнт зусім не той, што быў 20 год таму. Вядома, за такі тэрмін кожны чалавек істотна змяняецца, часта непазнавальна. Але што датычыць гатовасці Лукашэнкі добраахвотна сысці з прэзідэнцкай пасады, адмовіцца ад аўтарытарнай мадэлі ўлады, правесці дэмакратычныя выбары, ніводнага кроку ў гэтым напрамку за 23 гады свайго прэзідэнцтва ён не зрабіў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.